Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogonață și Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Tu ce crezi? Precizăm de la început faptul că este o emisiune înregistrată, așa că nu vom putea interacționa, așa cum o facem de obicei, prin intermediul telefonelor sau platformei de WhatsApp, dar sunt convins că informațiile pe care noi vi le vom transmite de această dată vor fi valoroase. Bineînțeles, gazdele dumneavoastră, Sorin Dinu și Costi Gogoneață la microfon. Bună regăsit, Costi!
Bună dimineața, mă bucur să fim împreună, sper ca ascultătorii noștri să fie pe recepție atunci când vor asculta această emisiune, chiar dacă nu vor putea de data aceasta să fie parte integrantă din ceea ce vom discuta noi aici, cu siguranță discuția noastră se îndreaptă către dumnealor și așteptăm reacții la prima emisiune în direct, pe baza a ceea ce vom discuta noi, să spună și dumnealor opinia la momentul potrivit.
Ne bucurăm că astăzi să abordăm un subiect sensibil, dar pe placul dumneavoastră și din dorința dumneavoastră, pentru că știm că subiectul acesta este o nevoie a tinerilor, dar și a părinților care fac parte dintr-o biserică. Nu am putea spune că vorbim neapărat despre o anumită biserică, ci vorbim despre o nevoie generală a părinților care se confruntă cu anumite nevoi spirituale în ce privește relația lor cu tinerii, cu adolescenții. Dar, mai pe scurt, subiectul nostru astăzi va face referire la relația pe care tinerii o au cu biserica. Costi, așa, ca o întrebare de încălzire pentru emisiunea de astăzi, am putea să evidențiem, să enunțăm câteva motive pentru care tinerii aleg să nu mai vină la biserică, și mă refer aici la motivele pe care probabil le-ai auzit în momentul în care ai stat de vorbă cu un tânăr care a preferat să nu mai calce pragul unei biserici, sau poate că ai stat de vorbă cu anumiți părinți care și-au spus așa cu amar problema pe care o au cu unul dintre copiii lor sau cu copilul lor, în momentul în care acesta le-a mărturisit faptul că el nu mai dorește să aibă legătură cu biserica. Și te întreb lucrul acesta în condițiile în care tu ești capelanul unei organizații de tineret, ceea ce înseamnă că te-ai confruntat cu astfel de probleme.
În multe contexte am stat de vorbă cu tineri, în mod special care au relatat motivele pentru care ei nu se mai regăsesc în contextul acesta bisericesc. Ei spun că au o relație cu Dumnezeu, este relația personală a lor cu Dumnezeu, dar nu vor să mai împărtășească într-un mod organizat sau într-un grup anume de o apartenență religioasă, iar motivele pe care ei le aduc în mod special în prim plan sunt legate, pe de o parte, de faptul că ei nu se mai regăsesc în ipocrizia pe care o găsesc în biserică, nu mai vor
dur,
să aibă de-a face
dur
cu...
termenul.
Așa este, nu mai vor să aibă de-a face cu oamenii care nu sunt consecvenți cu ceea ce ei spun și pe de cealaltă parte nu fac, doar vorbesc. Apoi vorbesc despre faptul că Biblia sau religia sau o anumită biserică nu corespunde cu înțelesul științific al felului în care ei se raportează la dumnezeire, la creațiune, la elemente importante din știință. Acestea sunt doar câteva din ceea ce am constatat eu și nu în ultimul rând, ei vorbesc despre faptul că în contextul în care se găsesc astăzi, răspunsurile la întrebările pe care ei le adresează sunt mult mai bine găsite și mult mai pe placul lor într-un alt spațiu decât în spațiul bisericesc.
Am înțeles. Mulțumesc pentru răspunsul ăsta extrem de deschis. Practic, tu ai preluat ideile care ți-au fost prezentate și ni le-ai spus și nouă, le-ai împărtășit cu noi. Un alt subiect, o altă problemă pe care o vom analiza pe parcursul acestei emisiuni va fi legată de o întrebare care apare din ce în ce mai des. Bun, tânărul rămâne în biserică și continuă să frecventeze serviciile de închinare ale unei biserici, dar n-aș putea spune cei mai cârcotași. Cei care sunt așa atrași de subiectul ăsta spun, dom'le, dar de ce atâta lipsă de spiritualitate din partea celor care rămân în biserică, continuă să frecventeze, cum spuneam, biserica, dar totuși dau pe față, denotă o lipsă de spiritualitate. La asta cum ai putea răspunde?
Da, Înainte de a merge concret pe întrebarea aceasta, sunt și motive pe care biserica le constată în ceea ce îi privește pe tineri. Și aici uneori ajungem în contextul întrebării pe care ai adresat-o tu, și anume lipsa de spiritualitate, pentru că de multe ori există o constatare venită din partea tinerilor în ceea ce îi privește pe alții, dar și din partea bisericii ca organizație în ceea ce îi privește pe ei. Și atunci putem să vorbim despre o discrepanță între felul în care tinerii judecă biserica și felul în care biserica judecă pe tineri. Pentru că atunci când vorbim despre felul în care ei vorbesc despre spiritualitate, dar nu arată în felul în care se îmbracă sau în felul în care vorbesc sau în felul în care se raportează la studiul biblic sau la participarea la închinare, toate acestea au de-a face cumva, dacă vrei să privim, deși toate lucrurile acestea sunt subiective, pentru că spiritualitatea nu poate fi măsurată într-un fel sau altul, nu avem un instrument de a măsura spiritualitatea nimănui, ci o vedem cumva prin felul în care ne raportăm la studiu, la rugăciune, la Dumnezeu până la urmă, dar fiecare dintre noi o putem face într-un mod personal, de aceea spun că lucrurile acestea sunt subiective. Pe de cealaltă parte, vedem că tinerii, prin apartenența lor la anumite practici, dintr-o perspectivă aparte, îl caută ei pe Dumnezeu. Și atunci stăm să ne întrebăm de unde lipsa aceasta de spiritualitate. Parcă biserica nu mai împlinește nevoile tinerilor, parcă biserica nu mai arată empatie față de felul în care tinerii se raportează la biserică. Și atunci trebuie să încercăm să ne concentrăm pe soluții. Pentru că a găsi cauzele și a rămâne în contextul acesta al cauzelor nu fac altceva decât să ne minimizeze și să nu ne ajute să vedem perspectiva. Pentru că nu este deloc ușor să te uiți la niște tineri, să vezi că ei nu se mai regăsesc în biserică, biserica nu mai răspunde nevoilor lor și atunci tu să stai pe margine și să nu faci nimic. Prin urmare, cred că responsabilitatea primordială aparține familiei, părinților. Părinții sunt cei care pun fundamentele a ceea ce înseamnă tânărul creștin de mai târziu sau adultul creștin de mai târziu. Părinții acasă fac educația de bază a ceea ce înseamnă legătura copiilor lor cu Dumnezeu, iar această educație este la fel de bine taxată dacă are de-a face doar cu vorbele, dacă părinții nu pun în practică ceea ce spun copiilor, pentru că cel mai pragmatic judecător al părinților nu este altcineva decât copilul. Copilul ne cunoaște cel mai bine, ne știe așa cum suntem, dacă vrei, ne știe cumva dezgoliți de tot ceea ce înseamnă ipocrizie. Acolo copilul te cunoaște fără doar și poate. Prin urmare, avem prima soluție să ne trăim credința acasă, așa cum o găsim noi scrisă în Scriptură, așa cum am învățat-o de la părinții noștri, așa cum o învățăm de la Dumnezeu însuși prin relația pe care noi avem cu Dumnezeu. Și apoi o a doua soluție, ca să putem să discutăm și despre alte lucruri în dimineața aceasta, are de a face cu implicarea tinerilor în programele bisericii. Pentru că dinamismul acesta de care ei dau dovadă, la vârsta la care se găsesc, în faptul că există tehnologia la care ei au acces foarte ușor astăzi, parcă cei mici se nasc cu telefonul în mână și pe tabletă, întotdeauna tehnologia aceasta înseamnă că îi cheamă să fie răspunzător de ceea ce ei își doresc. Dacă ați văzut, le readuc aminte ascultătorilor noștri, imaginea aceea în care telefonul astăzi este parte din viața ta. Dacă tu vrei să comanzi ceva sau să vorbești cu cineva sau să dialoghezi cu cineva, nu faci altceva decât să apeși pe un ecran. Ecranul acela răspunde nevoii pe care tu o accesezi. Așa că tânărul are nevoie să fie implicat, să fie parte din discuții, din programe, să îi se ceară opinia și să fie puși la treabă.
Hai să ne întoarcem puțin la prima întrebare, la prima dilemă pe care noi am încercat să o dezbatem și o vom dezbate pe parcursul acestei emisiuni, și în completare aș vrea să prezint un sondaj Barna despre care ți-am dat detalii înainte de emisiune și pe care vrea să le analizăm. Un sondaj efectuat de cei de la Barna Group și în cadrul căruia găsim 6 motive pentru care tinerii creștini părăsesc bisericile. Vom analiza fiecare din aceste 6 motive pe parcursul acestei emisiuni. Prima dintre ele, bisericile par a fi exagerat de protective. Ce înseamnă lucrul acesta?
Atunci când vorbim despre această reclamație pe care o fac tinerii bisericii, ea poate să îmbrace mai multe forme. Am să mă opresc doar la una dintre ele, și anume că tinerii nu sunt lăsați să experimenteze credința.
Cum ar dori ei să experimenteze credința asta ca să fie lăsat și să nu fie cumva trași de mânecă de către cei mai în vârstă care au un anumit mod de închinare?
Întotdeauna există acel mod părintesc prin care încercăm să-i ținem pe copiii noștri departe de ceea ce înseamnă lumea asta, da? Lumea în sensul de societate, în sensul de a ieși cu adevărat și a vedea ce se întâmplă în jurul nostru.
Iar prin mod părintesc noi înțelegem oamenii în general, să facem referire, trimitere la modul în care noi am fost crescuți, noi am învățat să facem lucrurile, ceva mai pe stil vechi așa.
Da, dacă ne amintim în copilăria noastră, atunci când voiam să desenăm noi ceva sau mai degrabă când voiam să dăm o mână de ajutor la bucătărie sau când voiam să cărăm noi ceva, să ajutăm pe acolo, pe acasă, de fiecare dată ne se spunea, lasă mamă că tu ești mic. Uh-huh. Pe același principiu, mergem și în biserică.
Nu, ești mic, nu știi.
Tu ești mic,
n-ai,
nu știi, ai locul
necesară.
Tău. Dacă ne amintim, sunt anumite biserici care au locuri speciale pentru copii, iar în timpul serviciului divin copiii n-au ce să caute în biserică, pentru că ei au locul lor, ei trebuie să fie protejați, noi nu putem să discutăm lucrurile de a face.
E vorba de protecție, ci și de faptul că ei ar putea să deranjeze pe unii și pe alții.
Tocmai. Lucrurile pot extrapola foarte mult, da. Și atunci zicem, ok, noi...
Apropo de lucrul ăsta, hai să facem o scurtă paranteză aici. Totuși, tu unde vezi locul copilului în timpul serviciului divin?
În biserică.
Izolat undeva?
În biserică, alături de toți ceilalți membri care se închină. Copiii, până la o anumită vârstă, nu fac altceva decât să repete comportamentul părinților sau comportamentul adulților. Dacă îi izolăm și îi lăsăm departe de ceea ce înseamnă cu adevărat biserica, ei vor crește până la o anumită vârstă cu o imagine despre ceea ce înseamnă Dumnezeu și despre ceea ce înseamnă închinare. Noi suntem datori să-i punem pe copiii noștri alături de noi, adulții, pentru ca ei să vadă imaginea de ansamblu a bisericii. Asta nu înseamnă că ei nu vor avea activități specifice vârstei lor.
Corect.
Nici pe departe. Nu excludem lucrul acesta. Îmi spunea soția mea, numai departe de săptămâna trecută, de faptul că la un moment dat, fiind în biserica pe care o păstoresc și spunând câteva lucruri, Ștefan, care desena ceva, repeta mamei lui ceea ce spuneam eu. Ceea ce, deși el părea că...
În predică.
Da, deși el părea că este atent la cu totul altceva, reținea, repeta cuvintele care erau spuse de un adult.
Foarte bun exemplu.
Prin urmare, este foarte important să-i ținem aproape, să vadă chiar și lucrurile mai puțin bune care se întâmplă între adulți. Da.
Un fel de și cu ochii închiși copilul tot vede ce faci.
Exact. Mai degrabă lucrul acesta îl va ajuta să ajungă un adolescent, un tânăr, un adult sănătos din toate punctele de vedere,
da,
dacă el este aproape de...
A fost o scurtă paranteză în contextul acesta biserică. Viitorilor tineri pe care biserica îi formează. Revenim la protecție exagerată pe care biserica o oferă din punctul de vedere al tinerilor.
Da, apoi li se transmit idei concrete. Știi, asta nu ai voie să faci, lucrul acesta nu ai voie să-l faci, știi, tu nu ești cu anumiți oameni, nu trebuie să faci parte din anumite grupuri, deja li se pun etichete unora sau altora.
Modul de închinare este unul clasic, ăsta e, ăsta-l faci. Uite, eu mi-aduc aminte de un exemplu legat de tinerețea mea, aproape o părăsesc, trecând de vârsta de 35 de ani, se pare că nu mai ești așa oficial în categoria
dar încă te bucur,
primei
știi?
Vârste de tinerețe, dar uite, mi-aduc aminte ceva chiar din tinerețea mea, probabil apropiat de adolescență, în momentul în care am început să folosesc, în loc de termenul adunare, să folosesc termenul de biserică. Mi-aduc aminte că tata mi-a reproșat de câteva ori și îmi spunea, termină cu biserica, pentru tine e adunare. Adunarea nu e neapărat biserica, adunarea e adunare.
Da, se încerca să facă o diferență între felul în care a fost perceput în contextul în care ne închinăm noi în societatea românească și nu numai, termenul acesta de biserică și felul în care nouă protestantismul în România și-a pus accentul asupra mentalității creștinului.
Vreau să dau un exemplu de ceea ce înseamnă schimbarea unei gândiri. Ne este greu să facem lucrurile acestea.
Da, și atunci încercăm să-i ținem prin atitudini de genul acesta, deși exemplul este unul minor, prin atitudini de genul acesta încercăm să-i protejăm pe tineri, cum au încercat și părinții noștri și adulții din biserica noastră la un moment dat,
absolut,
să ne ține departe de ceea ce înseamnă o anumită ispită, dacă vrei,
da,
sau
spate,
un anumit pericol.
În spate ele au un fond bun, pozitiv.
dar felul în care sunt ele puse în practică uneori nu fac altceva decât să le percepem ca fiind exagerate și cumva cu o atitudine nepotrivită. Și atunci tânărul zice, dar mie nu-mi trebuie o biserică de genul acesta, eu nu vreau să fac parte într-o biserică de genul acesta. De ce? De ce totdeauna trebuie să am grijă de toate lucrurile care se întâmplă în jurul meu? Apoi, biserica este super protectivă cu privire la felul în care ei se manifestă în distracția lor sau în recreerea lor, haide să spun așa. Și bisericile au anumite porniri care îngrădesc efectiv în felul în care gândesc, în felul în care se manifestă. Și aici vreau să mă explic puțin. Și anume, tânărul pleacă de acasă cu o teamă, cu o frică. Cu o frică a faptului să nu fie văzut, să nu fie etichetat, să nu arate o oarecare slăbiciune față de felul în care el a fost educat. Și prin urmare, uneori
vede o cenzură în ce face, ce spune, unde merge.
Nu-i dă libertate. Nu-i dă libertatea de a spune ce gândește, de a se manifesta așa cum el crede că ar trebui să-și croiască viața. Asta nu înseamnă că
exact asta vreau biserica, să spun, a nu se interpreta că...
Că biserica nu are niște principii de care întotdeauna trebuie să țină cont. În egală măsură, noi avem un exemplu suprem, exemplul Domnului Hristos și exemplul lui Dumnezeu, care este drept și vrea de la copiii lui să fie ascultători, să știe încotro să se îndrepte, dar cu toate acestea Dumnezeu nu a limitat niciodată liberul arbitru. Dar întotdeauna Dumnezeu i-a dat libertate omului. Asta este beneficiul pe care omul îl are. Libertatea de a alege, de a gândi, de a spune ceea ce crede. Prin urmare, dacă știm să fim echilibrați în felul în care ne manifestăm față de tineri, față de adolescenți, față de copiii din bisericile noastre, nu facem altceva decât să le arătăm pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat.
Bun, mulțumesc tare mult pentru că ai explicat noțiunea asta de protectivitate din partea bisericii, văzută cumva din perspectiva tinerilor. Sper că cei de acasă au înțeles foarte bine lucrul ăsta și n-am intrat într-un soi de conflict între generații, pentru că nu ne-am dorit lucrul acesta. Apropo de lucrul ăsta, le spunem ascultătorilor că într-o a doua parte a emisiunii, tot într-o ediție înregistrată, vom vorbi despre diferențele astea dintre generații și vom vedea ce se întâmpla odată în biserică, care era modul de închinare, adică mai concret ceea ce am analizat până acum, vom discuta într-o viitoare ediție, și ceea ce se întâmplă în momentul de față, chiar și în anumite biserici în care majoritatea este reprezentată de tineri. Vom vorbi despre diferențele astea, să nu le trecem în categoria conflictelor, pentru că mergem un pic mai departe. Hai să mergem mai departe, în schimb, cu sondajul acesta prezentat de cei de la Barna Group. Dacă prima problemă lansată de tineri în relația cu biserica a fost legată de protectivitate, a doua este legată de experiențele lor în contextul creștin, care experiențe sunt superficiale. O treime dintre ei spun că biserica este plictisitoare, cumva ceea ce ai spus și tu până în momentul de față. Un sfert dintre cei intervievați consideră credința ca fiind nerelevantă pentru carieră și interesele personale. Credința versus secolul 21 este un război deja pierdut, ar spune unii.
Ceea ce observ aici, în profunzimea acestui paragraf, nu fac altceva decât să văd în tineri un accent extrem de acut pus pe ceea ce înseamnă subiectivism, pe experiență personală. Dacă nu există o experiență personală în relația cu Dumnezeu, dacă nu există o atitudine potrivită în felul în care îl privim pe Dumnezeu, prin urmare, biserica nu poate să răspundă unui astfel de nevoi dacă în contextul respectiv nu avem de-a face cu un Dumnezeu pe care să-L prezentăm așa cum este El de fapt. Creștinismul a devenit un mod superficial de a-L prezenta pe Dumnezeu. Și mulți tineri astăzi îl caută pe Dumnezeu în alte experiențe. Mulți tineri născuți creștini, ca să specific asta. Și atunci stăm și ne întrebăm de ce oare biserica creștină este plictisitoare? De ce prind atât de mult, dacă vrei, în creștinism bisericile carismatice? Pentru că ele pun accent extrem de mare pe experiență senzorială, pe supraexperiență, dacă vrei. Și atunci oamenii și tinerii îl caută pe Dumnezeu în contexte de genul acesta, iar o biserică clasică, o biserică creștină clasică, pare a fi plictisitoare. Dacă nu ne gândim serios la a schimba puțin mentalitatea, la a încerca să-L aducem pe Dumnezeu mai prezent în viața tinerilor, la a încerca să le dăm, așa cum spuneam la un moment dat, posibilitatea ca ei să se exprime, ca ei să se organizeze, ca ei să facă ceva în sensul ăsta, tinerii se vor pierde. Sentimentalismul de care dă dovadă tânăra generație sau lipsa lui nu face altceva decât să-i ducă pe tineri la astfel de concluzii. Și de ce spun asta? Pentru că părinții care au trăit în ultima perioadă de timp și care au adolescenți active, adică părinți care acum au undeva la 40 spre 50 de ani, o parte dintre ei au pus foarte mare accent pe carieră, lăsând deoparte educația copiilor și implicarea în viața copiilor. Au apărut și în România bonele, au apărut femei care au fost plătite pentru a le educa copiii.
Tot iar felul de meargă, școli cu program,
exact,
prelungit.
Program prelungit, grădinițe în egală măsură și așa mai departe.
Asta, abia dacă părintele poate să doarmă în aceeași casă cu copilul lui.
Îmi amintesc că îmi povestea soția mea atunci când a început ea să fie educatoare. Era educatoare undeva într-o localitate lângă București și spunea că unii dintre părinți îi aducea pe copiii la 6 dimineața și îi mai lua la 8 seara. Ba dacă ar fi fost după ei, i-ar fi lăsat acolo chiar mai târziu, dacă grădinița ar fi avut un program mai lung de atât. Așa că, în contextul ăsta, în egală măsură, biserica ar trebui să suplinească, conform tinerilor, și nevoia asta a sentimentalismului. Cu toate astea, cred că este important să fim relevanți pentru tineri, dacă stăm lângă ei, dacă îi ascultăm, dacă punem preț pe ceea ce ei cred, pe ceea ce ei simt, pentru că așa îl putem reprezenta cum se cuvine pe Dumnezeu, iar biserica nu va mai fi la fel de plictisitoare.
Mulțumesc! Vom analiza și un al treilea punct din sondajul pe care vi l-am prezentat ceva mai devreme, realizat de cei de la Barna Group, după care vom asculta și o piesă muzicală în cadrul acestei emisiuni, Tu ce crezi? Pentru că până la urmă vom fi și la jumătatea sondajului și putem face lucrul acesta. Iată că, din punctul de vedere al tinerilor, bisericile devin antagonice științei. Nu este prima dată când aflăm vestea asta. Un sfert dintre ei consideră creștinismul ca fiind antiștiință. Este o problemă ceva mai veche, un conflict între tineri și biserică, între o anumită categorie, o anumită parte a tinerilor care susține lucrul ăsta, cum că biserica devine antagonică.
Da, pentru că ei consideră că astăzi știința a evoluat atât de mult încât Biblia ar trebui să se supună științei. Pentru că sunt anumite studii, sunt anumite informații, sunt atât de mulți oameni de știință care consideră că Biblia deja este învechită. Lucrul ăsta s-a spus de mult timp, nu este prima dată când auzim lucrul acesta, dar prinde din ce în ce mai mult, un sfert dintre ei, nu este exagerat numărul, dar înseamnă destul de mult că un sfert dintre tinerii care se declară a fi creștini, care se declară a fi practicanți creștini, consideră că Biblia, că religia, că biserica devine antagonică cu știința. Ceea ce cred eu este că ar trebui ca biserica să-și asume o anumită responsabilitate în felul în care prezintă Biblia în contextul științei.
Consider că biserica transmite un mesaj relevant pentru a desluși misterul ăsta pe care anumiți tineri îl văd între știință și adevărul Bibliei. Pentru că, uite, îți spun un fapt concret, cunosc doi tineri care pur și simplu au părăsit biserica, nu au mai pășit în cadrul unei biserici de cel puțin 4-5 ani de zile, tocmai pe motivul acesta, pentru că ei nu mai găsesc relevantă Biblia.
Da, cunosc și eu un număr de tineri care au ales să nu mai facă parte dintr-o anumită biserică din
cauza
aceasta.
Fac referire la doi tineri cu care am copilărit în biserică, alături de care mergeam la măsuța de copii și am luat parte la toate lecțiile Bibliei prezentate de anumite educatoare și iată că toate poveștile alea pe care noi le vedeam, citeam, interpretam în copilărie nu mai sunt relevante pentru ei acum.
Teologia, Biblia, biserica nu are de a face cu răspunsuri la nevoia științei. Biblia nu este o carte de știință. Biblia nu a fost scrisă de oameni de știință. Biblia nu își propune lucrul acesta. Biblia își propune să-L prezinte pe Dumnezeu. Și pentru a-L descoperi pe Dumnezeu avem nevoie de credință. Implicit pentru a înțelege primele 11 capitole din Geneza, poate cele mai contestate dintre cei care pun accent pe știință. De aceea, dacă citim Evrei 11, ni se spune în mod clar în prima parte a capitolului 11 din Evrei despre faptul că prin credință trebuie să te raportezi la felul în care Dumnezeu a creat lumea. De aceea, în contextul acesta, noi avem nevoie ca biserici, ca reprezentanți ai bisericilor, să transmitem în mod clar ideea aceasta. Biblia, biserica, nu ține loc de știință. Noi avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Rolul nostru al bisericii este să ne întâlnim în grupuri în care să discutăm deschis despre felul în care Dumnezeu ni s-a descoperit nouă înșine, fără a minimiza impactul științei asupra societății. Nici pe departe. Prin credință poate și un om de știință să-L cunoască pe Dumnezeu. Este nevoie de ingredientul acesta pentru a-L înțelege cu adevărat pe Dumnezeu. Și dacă ne cunoaștem și ne recunoaștem cumva și această micime a felului în care
percepem lucrurile, înțelegem lucrurile,
cred că și știința poate foarte bine să se raporteze sănătos la Biblie. Ceea ce vreau să spun însă în contextul acesta este că pericolul cel mai mare pe care îl aduce raportarea aceasta a tinerilor la știință în detrimentul Bibliei nu face altceva decât să ne arate că există un clasament care s-a denaturat. De ce spun asta? Pentru că atâta timp cât Biblia rămâne fundamentul, rămâne piatra de temelie, rămâne piatra din capătul unghiului pentru ceea ce suntem noi, ca urmașii lui Hristos, lucrurile vor merge într-un mod sănătos spre a înțelege și știința. Dar atunci când noi raportăm știința mai presus decât Biblia sau știința ia locul fundamentului pe care noi ne-am clădit credința, lucrurile încep să se clatine. Deja intrăm pe un teren minat sau pe un teren nisipos și în timp lucrul acesta nu va face altceva decât să dăm la o parte Biblia pentru a lăsa să vină în mintea noastră, în credința noastră,
anumite întrebări
și inevitabil și lipsa unor răspunsuri.
Vă promiteam ceva mai devreme o piesă muzicală în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Tu ce crezi? O piesă interpretată de Vili Dulă, Vezi, nu uita!
Că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că nimeni nu-i la fel ca tine. Nici când zâmbești, vezi, nu uita, niciodată nu uita, că ai un rost și o chemare, așa cum ești. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita. uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Niciodată nu uita că ești un fir de popădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita că prețul tău e-n jertfa crucii ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita că viața ta e o minune, ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Revenim
în cadrul ediției Tu ce crezi, o ediție înregistrată în care nu putem interacționa în direct cu dumneavoastră, dar sunt sigur că ceea ce noi vom prezenta va fi pe placul dumneavoastră, pe interesul dumneavoastră. Vorbeam ceva mai devreme despre un sondaj realizat de cei de la Barna Group cu 6 probleme potrivit cărora tinerii nu mai doresc să participe în cadrul serviciilor de închinare ale unei biserici, nu mai vor să parcurgă programul unei biserici. Am analizat 3 dintre ele, urmează să analizăm alte 3 probleme. Problema cu numărul 4, probabil una dintre cele mai spinoase, experiențele tinerilor creștini asociate cu sexualitatea sunt de cele mai multe ori simpliste și condamnabile de către biserică.
Este un subiect sensibil ăsta. Întotdeauna a fost așa. Biserica nu și-a rugat dreptul de a vorbi despre sexualitate în mod deschis, pentru că de multe ori liderii creștini...
Este ca și în familie.
Au spus că
de puține ori
sexualitatea nu are de a face cu religiozitatea. Uh-huh. Sexualitatea, de fapt, este privită în multe contexte ca fiind un păcat și ca fiind un produs al celui rău.
Și fiecare are responsabilitatea de a înțelege lucrul ăsta așa cum i-a fost dat.
Părinții au fost educați în sensul ăsta. Li s-a transmis din generație în generație, pentru că, să nu uităm,
vorbiți, nu
educația a început în biserică. Preotul era și educatorul. Și atunci, din generație în generație, ni s-a transmis ideea: nu vorbim cu copiii despre asta. Nu trebuie să știe nimeni. Ba mai mulți au inventat fel de istorioare ca să se explice cum apar copiii pe lume. Și atunci, uneori, există această modalitate simplistă de a vorbi despre sexualitate. Adică, băi, nu este treaba ta, nu discutăm despre lucrul ăsta, nu aici.
O să ajungi mare și o să înțelegi lucrurile.
Da, hai să ne fofilăm, inventăm fel de fel de cuvinte care să acopere ideea asta. Și atunci tânărul, inevitabil, va găsi o altă sursă de informare în privința respectivă. Mai ales că există o aviditate la o anumită vârstă după un subiect de genul acesta. Îmi amintesc în copilăria mea că prima dată când am discutat în mod deschis despre chestiuni de genul acesta a fost undeva în clasa a șaptea, când la una dintre materii am vorbit despre sexualitate. Până atunci niciun adult nu a abordat un subiect de genul acesta cu mine. Să mai vorbim despre biserică, pentru că erau anumite contexte în care se discuta despre asta, dar în grupuri restrânse, cu prietenii. Dar dacă te auzea un adult în curtea bisericii, să zicem că vorbești un subiect de genul ăsta și că ai fi interesat de așa ceva, erai condamnat cu ghilimelele de rigoare și supus unor critici, ba mai mult erai spus părinților că ai luat-o cumva pe o cărare care nu este una sănătoasă. Prin urmare, tinerii au nevoie să se vorbească cu ei despre sexualitate, să se vorbească deschis despre asta și atunci nu vor mai pune niciodată în dreptul bisericii și în dreptul liderilor bisericești această sintagmă de oameni simpliști care văd lucrurile doar într-o anumită direcție fără să se discute despre asta. Aș vrea să mai fac o specificare aici și să spun că Dumnezeu însuși este Cel care a stat la baza sexualității. El ne-a creat ca să putem să ne bucurăm de o astfel de practică într-un cadru serios, într-un cadru sănătos
al familiei.
Al familiei între un bărbat și o femeie. Vreau să specific asta, pentru că aceasta înseamnă cu adevărat sexualitate sănătoasă. De aceea rolul nostru, mai ales astăzi în secolul al XXI-lea, când se discută atât de mult despre parteneriate, despre relații între persoane de același sex, mai ales acum avem nevoie să venim cu principiile Scripturii în fața tinerilor și copiilor noștri pentru a le spune care este atitudinea sănătoasă în privința asta.
Mulțumesc, Costi, un punct de vedere pe care îl respect și îi încurajez și pe cei de acasă să și-l asume. Vorbim despre alte două probleme pe care tinerii le-au scos la înaintare în cadrul acestui sondaj. Problema cu numărul 5, lupta cu natura exclusivistă a creștinismului.
Creștinismul în marea majoritate a lui, în marea majoritate a timpului de când există, a avut întotdeauna această atitudine exclusivistă și și-a arogat exclusivismul acesta prin atitudinea pe care a avut-o. Da, de-a lungul istoriei privim creștinismul ca fiind cel care a stat la baza multor reforme, dar în egală măsură și a multor atitudini războinice sau chiar revolte lăsate în urmă cu multe victime. Atunci când vorbim despre natura aceasta exclusivistă a creștinismului, creștinismul de multe ori a arătat că nu poate fi tolerant față de celelalte religii, față de alte înțelegeri, față de alte învățături. Și întotdeauna a privit lucrurile ca fiind creștinismul cel care rezolvă toate problemele, cel care aduce rezolvare la toate dilemele, cel fără de care nu se poate trăi pe pământul acesta și cu atât mai puțin să vorbim despre ceea ce înseamnă o relație cu Dumnezeu pentru veșnicie, mântuirea omului. Sunt două chestiuni pe care vreau să le specific aici. Conform înțelegerii pe care o am când privesc spre Sfânta Scriptură, trebuie să specific faptul că fără Hristos și implicit fără creștinism, că de aici vine numele de creștinism, de la Hristos, nu putem să avem parte de mântuirea sufletului nostru. Ceea ce trebuie să facem noi, în schimb, este să învățăm de la Hristos să fim toleranți cu alegerea fiecărui om cu care intrăm în contact, indiferent că este vorba despre alegerea lui de a fi de o altă religie, de o altă confesiune, de o altă alegere de a se raporta la Dumnezeul lui. Cred că aceste două elemente sunt esențiale pentru tinerii de astăzi și pe unul dintre ele ei îl condamnă de-a dreptul. Există în vocabularul neoprotestanților din România o sintagmă, lumea, cei din lume. Este adevărat, este preluată din Biblie. Da, Dumnezeu face diferența, Hristos face diferența între cei aleși și cei care nu aleg să-L urmeze pe Hristos. Prin urmare, lumea aceasta este privită de multe ori în sens peiorativ și se dă o conotație peiorativă, cumva exclusă din ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Tinerii sunt mult mai direcți astăzi față de o astfel de exprimare, față de o astfel de atitudine, pentru că la Dumnezeu suntem primiți în mod concret cu toții dacă ne dorim lucrul acesta. Hristos a murit pentru toți, nu a murit doar pentru unii, indiferent cine sunt ei. Hristos a murit pentru toată lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu pe creștini, nu pe, dacă vrei, dintre creștini o anumită denominațiune, ci Dumnezeu ne-a iubit pe toți. Ține de noi dacă primim dragostea aceasta lui Hristos sau jertfa lui Hristos sau nu, indiferent cum ne numim. Dar mai devreme sau mai târziu, ceea ce cred că va avea impact asupra fiecăruia dintre noi este să avem o relație personală cu Cel care aduce mântuirea, cu Hristos.
Mulțumesc, Costi! Un ultim punct mai avem de analizat la final de emisiune, nu mai avem nici foarte mult timp la dispoziție, iar acest ultim punct ar avea cumva legătură cu ceea ce am discutat ceva mai devreme, modul în care văd tinerii de astăzi biserica antiștiință și doi, ca fiind foarte protectivă. Dar adevăratul punct pe care îl analizăm, ultimul de această dată, biserica este percepută ca fiind neprietenoasă cu cei care se îndoiesc.
Da, noi nu suntem obișnuiți, sau biserica creștină nu este obișnuită cu semne de întrebare. Preotul trebuie să aibă ultimul cuvânt, pastorul trebuie să fie cel care să încheie orice fel de alocuțiune. Nu există întrebări, nu există dileme.
O spui de parcă și tu crezi lucrul
ăsta. La biserică totul trebuie să fie da și amin. Asta este o expresie românească care cred că este preluată și în alte limbi.
Și Biblia spune da, da și nu, nu.
Da, este adevărat. Cuvântul tău să fie da, da și nu, nu atunci când vine vorba despre promisiuni. Dar atunci când vine vorba despre dileme, despre întrebări, despre răspunsuri, despre atitudinea în care să poți să ceri lămuriri, Biblia are o cu totul altă atitudine. Și aici sunt câteva exemple pe care doresc să le aduc înainte ascultătorilor. De fapt, să le reamintesc ascultătorilor noștri. Îl avem pe Iacov, care se bate cu Dumnezeu. La noaptea strâmtorerii lui Iacov, el se ia la luptă cu Dumnezeu și îngerul îl binecuvântează. Altfel, dacă ar fi lăsat îngerul să plece, n-ar fi primit binecuvântarea lui Dumnezeu și nu ar fi primit nici un nou nume, și anume Israel. A fost numit așa ca fiind cel care urma să ducă mai departe poporul lui Dumnezeu. Apoi îl avem pe Iov, care efectiv îl ia la întrebări pe Dumnezeu. Și întrebările acestea sunt foarte concrete și foarte directe. Și nu în ultimul rând îi vedem pe ucenici care îl întreabă pe Hristos în multe contexte despre un anumit comportament, despre felul în care ei ar trebui să privească veșnicia, despre felul în care trebuie să se raporteze la cei din jur. Ori de câte ori îl privim pe Hristos, nu facem altceva decât să punem întrebări, iar Hristos ne încurajează în sensul acesta. Îndoiala, în schimb, este cea care nu trebuie să treacă peste momentul în care să-L înțelegem cu adevărat pe Hristos, pentru că dacă trăim tot timpul în îndoială, nu vom face altceva decât să alimentăm lucrul acesta și niciodată să nu primim răspunsuri concrete din partea lui Dumnezeu sau să le acceptăm. De aceea este bine să facem diferența între semnul acesta al sănătății creștinului, de a vorbi cu Dumnezeu, de a avea o relație deschisă cu Dumnezeu, de a fi sincer cu Dumnezeu și momentul în care întotdeauna să-L punem la îndoială pe Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, Costi, pentru analiza acestor 6 puncte din sondajul Barna Group. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi pe parcursul acestei ediții. Așa cum vă spuneam ceva mai devreme, vom avea o ediție viitoare în care vom vorbi despre diferențele între generații în ce privește închinarea, sabatul sau mai multe aspecte legate de biserică. Sigur, subiectul va fi pe placul dumneavoastră pentru că sunt informații cu care ne confruntăm zilnic, dacă nu săptămânal, în ce privește viața unui creștin. Costi, mulțumesc încă o dată!
Mulțumesc și eu, sper ca ascultătorii noștri să fi fost pe frecvență și atunci când ne vom reauzi în direct să poată să-și pună opinia și dumnealor cu privire la subiectul acesta.
De altfel, rar se întâmplă ca noi să avem ediții înregistrate, prilejuite de anumite evenimente. În general, pe noi ne puteți asculta în fiecare luni la ora 10 în direct la Radio Vocea Speranței, o emisiune realizată prin intermediul dumneavoastră, pentru că interacționăm cu dumneavoastră prin intermediul telefoanelor și mesajelor primite în direct. Să aveți o săptămână binecuvântată.
Domnul cu noi!